Обучающие курсы Сулья KZ помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите на Астана FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».
Итак, всем доброго дня. В эфире программа «Сулья KZ» и я, ее ведущая Сымбат Алгатқызы. Хотелось бы напомнить, что Сулья KZ – это обучающий радиокурсы казахского языка. Все уроки и материалы разработаны на базе первого казахстанского портала бесплатных онлайн-курсов Сулья KZ. Генеральный партнер программы «Фонд развития социальных проектов Самрук Казна Траст». Ну что ж, начинается очередной радиоурок. В ближайшее время я, Сымбат Алгатқызы, буду вашим эфирным преподавателем. Если вы хотите научиться свободно говорить по-казахски, будьте на волне Астана FM. Тема сегодняшнего урока – «Түскі ас обед».
Говори по-казахски вместе с Сулья KZ.
Так точно, и в продолжении программы послушайте новые слова и их перевод. Ас – еда. Түскі ас – обед. Тамақтану – кушать, есть. Тез – быстро. Асхана – столовая. Алыс – далеко. Тапсырыс – заказ. Дастархан мәзірі – меню. Шай – чай. Дәмді вкусный. Тез тамақтану – быстро перекусить. Тапсырыс беру – заказать, заказывать. Дастархан мәзірі – я уже говорила, что это меню. Дастархан мәзірін көру – смотреть меню. Шай ішемін – буду пить чай. Өте дәмді – очень вкусно. А сейчас я хочу познакомить вас с формами диалогов по теме урока. Тема урока «Түскі ас – обед». Мырза, уақыт қанша болды? Господин, сколько сейчас времени? Түскі астың уақыты. Сейчас время обеда. Кешіріңіз, сіз менімен бірге тамақтанасыз ба? Извините, не хотите со мной вместе пообедать? Жарайды, қай жерде тамақтануға болады? Хорошо, а где можно быстро перекусить? Асханада, в столовой. Асхана алыс па? Столовая далеко? Жоқ, алыс емес. Нет, недалеко.
На радио Астана проект «Сулья KZ».
Итак, урок казахского языка продолжается. Вы можете также использовать следующие примеры диалогов. Сизнеге тапсырыс бересіз. Что вы будете заказывать? Дастархан мәзірін көрейік. Давайте посмотрим меню. Мен қуырдақты ұнатамын. Я люблю қуырдақ. Мен де қуырдақты ұнатамын. Мне тоже нравится қуырдақ. Алайда көп жемеймін. Но я не могу его много есть. Солай ма? Да. Сіз шай ішесіз бе әлде кофе ме? Вы будете пить чай или кофе? Шай ішемін. Я буду пить чай. Қуырдақ дәмді екен. Сізге ұнады ма? Қуырдақ очень вкусный. Вам понравился? Я бәрі өте дәмді болды. Да, все было очень вкусно. Түскі ас уақыты бітті. У нас не остается времени. Время обеда заканчивается. Сіз дұрыс айттыңыз. Жұмысқа барайық. Да, вы правы. Пойдемте на работу. Итак, это были новые слова, с которыми я вас ознакомила, формы диалогов по ситуации, по теме урока. Но сейчас предлагаю прерваться на музыкальную паузу, после чего продолжим урок казахского языка. Я напоминаю, что впереди у нас есть интересная рубрика «Домашнее задание». Это викторина, это интерактивная игра, в которой обязательно вам нужно будет поучаствовать, чтобы выиграть приз от Радио Астана и от наших уважаемых партнеров. А сейчас у нас в эфире песня.
Жыр жыр сен жүрек пе.
Астана, проект «Сөйлер.кз».
Все верно. Продолжается программа «Сөйлер.кз». У микрофона я, Сымбат Алхатқызы. Продолжаем очередной урок. Тема урока «Тускас. Обед». Очень аппетитная такая сегодня тема. Если в данный момент вы сейчас приступаете к трапезе, я желаю вам приятного аппетита. Астарыңыздамды болсын, құрметті тыңдарманғау. Біз арғарай жалғастырайық. Итак, остался у нас еще один небольшой диалог, краткий. Асханадан тамақтанай. Давайте покушаем в столовой. Асханал семес, столовая недалеко. Мен қордақты ұнатамын. Мен палауды ұнатамын. Мне нравится қордақ, мне нравится плов. Плов очень вкусный. Пало дамдекин. Итак, сейчас у нас будет рубрика аудирования, то есть работа с текстом. Я буду читать вам текст на казахском языке для того, чтобы вы запоминали, потому что так как аудирование является самым эффективным методом в изучении любого языка, не только казахского. Поэтому, пожалуйста, внимательно послушайте следующий текст. Кстати, этот текст очень связан с казахскими традициями, поэтому будьте очень внимательны, потому что часто у меня спрашивают знакомые больше рассказать о казахских традициях. Не скажу, что я в этой сфере знаток, но никогда не поздно научиться всему. Қазір мен сіздерге тұсаукесер жайында оқып берейін, айтып берейін, ал сіздер мұқият тыңдап, осы мәтінді есте сақтауға тырысыңыздар. Запоминайте, пожалуйста, этот текст. Если вы не запоминаете те слова, словосочетания, вообще тот материал, который я озвучиваю в прямом эфире, так как это прямой эфир, программа пройдет и буквально будет только на следующей неделе, либо в следующий раз, это уже в четверг. Поэтому есть сайт «Сөйлер.кз», на котором вы можете зарегистрироваться и учить казахский язык в любое для вас удобное время, было бы желанием. Сауыңды кесейін, күрме үңді шешейін. Бұл тұсаукесер жыры. Сәбиді қаз тұрғаннан кейін де тез жүріп кетсін деген тілекпен жасалатын ғұрып, ырым екен бұл. Ол үшін арнайы ала жіп дайындалады. Бұл ала жіпті аттамасын деген ұғымнан шыққан. Сол жіппен баланың аяғын кәдімгідей тұсап, оны аяғын жылдан басатын әйелге қидырады. Сүріншек жайбасар адамдарға кестірмейді. Тұсауы кесілген баланы қолынан ұстап, тез жүгіртеді. Шашу шашылады. Баланың ата-анасы тұсау кесушінің кәдесін береді. Тұсау кесерлердің арнаулы жыры бар. Мысалы, қаз-қаз балам, қаз балам, қадаң бассаң мәз балам. Тағы-тағы баса ғой, тақымыңды жаз балам, қаз баса ғой қарағым, құтты болсын қадамың деп үлкендер мәре сәре қуанып жатады. Енді соңғы кездері сауды абыройлы азаматтарға да естіретін болған, енді осындай бір сән қазір уақыт өте келе, әрине дәстүрдің де өз өзгерістерге ұшырайтыны бар. Сонымен біз ары қарай эфир жалғастырайық, алда бізде үй тапсырмасы бар. Впереди нас ожидает очень интересная рубрика «Домашнее задание». Уже сейчас набирайте, пожалуйста, номера прямого эфира. 8-700-101-4-3-0 – это номер WhatsApp, потому что у нас есть слушатели, которые чаще бывают активнее в WhatsApp. Для них тоже есть определенные задания. Не скажу, что сложное, но не скажу, что очень легкое. В общем, звоните, дозванивайтесь, демонстрируйте, насколько вы хорошо знаете государственный язык. Ханшалықты бұл тілді жақсы білетіндеріңізді көрсетіңіздер. Ең баста сыйлық ұтып алуға ниеттеріңіз болса, онда хабарласып, әрине өте белсенді болыңыздар. Сонымен қазір кезекті тамаша бір әнге берсем деп отырмын. Көңілдеріңіз үнемі көтеріңкі болсын.
Қолымызда тәтті ұлаттым мен, серуендеп түнгі алматым мен, сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған әнітім мен. Қолымызда тәтті ұлаттым мен, сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған
Горят фонари, горит Алматы. Между нами расстояние, не беда. У тебя учеба, у меня работа. Я прилетаю в Алмату в эту субботу. После перелета кайфовая погода. А потому что я тебя не видел полгода. Да, долго, знаю, это очень долго. Я так скучал по взгляду твоему родному. Прямиком в горы, прямо к Коктебе. Я расскажу, родная, как скучала я по тебе. И судьбе скажу огромное спасибо, что такую королеву мне подарила. Моя милая, время летит так быстро. С тобой в Алмате пролетели как искры. Ты всегда близко, где бы я ни был. Ты всегда там, ты всегда в сердце.
Қолымызда тәтті латымен, серуендеп түнгі алматымен. Сен салған әнді ұнатымен, сенің салған әндігімен. Қолымызда тәтті латымен, серуендеп түнгі алматымен. Сен салған әнді ұнатымен, сенің салған әндігімен.
Рейс в Алмату, дегенде естігенде секіресің, как будто батутта я тут. Нужен таулардың арасынан екеуміздің күлген дауыс естіледі Алматы қаласынан.
Сендегі жылулықты сезбеймін басқасынан. Табылшы тапқасымнан, табылшы тапқасымнан.
Тек өзіңе жарасар қылығың тәтті. Ойындағы сұлулықтың бәрін ұнаттым. Тау секілді демесің қатты-қатты. Екеуміз жарық көшемен келеміз. Қолымызда тәтті латтым мен. Серуендеп түнгі алматым мен. Сен салған әнді ұнаттым мен. Сенің салған әніңді мен.
Қолымызда тәтті ұнаттым мен. Серуендеп түнгі алматым мен. Сен салған әнді ұнаттым мен. Сенің салған әніңді мен. Қолымызда тәтті ұнаттым мен. Серуендеп түнгі алматым мен. Сен салған әнді ұнаттым мен. Сенің салған әніңді мен.
Казахский вместе с Сулья КЗ.
Продолжаем программу Сулья КЗ. Началась самая интересная часть этой передачи. Это интерактивная игра.
Домашнее задание.
Конечно, это домашнее задание. Сейчас мы проверим, насколько вы закрепили пройденный материал. Напоминаю, телефон прямого эфира 757-2-77. Звоните, дозванивайтесь, участвуйте в этой викторине. Тот, кто ответит на все вопросы и справится со всеми заданиями, получит приз от радио Станай от наших партнеров. А также есть номер WhatsApp 8700-101-430. По этим номерам тоже можно будет участвовать. Но, конечно, по-другому. Тут уже будет коротко, ясно. Нужно будет написать только ответы. А тот, кто дозвонится, этот человек сыграет со мной суперигру. Итак, жду вашего активного участия. Напоминаю, наши номера 757-2-77 и 8700-101-430. По этим номерам я очень надеюсь, что слушатели будут активны и сыграют со мной интересную игру «Домашнее задание» и выиграют призы от «Радио Астана» и от наших уважаемых партнеров. Хорошо, сейчас я хочу сразу озвучить задание для слушателей, которые сейчас уже пишут, здороваются с нами, желают нам удачного дня. Большое спасибо. Сегодня вопрос будет немножко чуть сложнее, чем обычно. Нужно будет объяснить, перевести, объяснить значение таких слов, как базарлык, көгентіп. Запоминаете? Базарлык, көгентіп и аттергеу. Сонымен базарлык, көгентіп, аттергеу дегеніміз не? Осы сұраққа мен жауап күтемін. Қысқа нұсқа жазып, әйтеуір түсінікті қылып жазсаңыздар болды. Болмаса, телефон арқылы хабарласып, ұзағынан көсіліп айтып беремін десеңіздер, тіпті тамаша. Біздің байланыс нөмірімізді еске салып өтейін, 75-77-77. Бұл студиямыздың нөмірі. Ал WhatsApp нөміріміз 8700-101-4-000. Міне осы нөмірлер бойынша мен сіздердің жауаптарыңызды, сіздердің белсенді қатысуларыңызды күтетін боламын. Санаулы ғана уақытымыз бар, осыны ұмытпайық. Сондықтан да хабардың соңына дейін, ойынның соңына дейін қатысып үлгерелік. сіздер бізге хабарласып үлгергенше, студияға хабарласып үлгергенше, өздеріңіздің жауаптарыңызды жазып, ойларыңызды жинақтап үлгергенше, тағы да бір әсем ән ұсынайын. Осы ән аяқталғанша, бәлкім дұрыс жауап, әдеттегідей дұрыс жауап болатын шығар деген үміттемін. Сонымен, еске салып өтейін, біздің байланыс нөміріміз 75-72-77-8-700-101-4-000. Сонымен, кезекте әсем ән.
Ашығым бегама, бегама, бегама. Асылым менің, менің, менің. Аймалың болайын сенің, сенің. Бегама, 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 бегама. Қарала, қарақат көздеріңмен жүректі жараладың кенеттен қай. Көректі істің ай қалғанда бір мен үшін жарыла кереме сезім беріп маған да сен менің тереңіме жеттің ай жаулап барлық жерін ай жоқ деме сұр әлемін бегім ай өзіңсің қиялдағы берім ай жүрушен желден дағы жеңіл ай сен менің жарым болшы теңім ай әр жолы үмітіміз өлер кезде әр жолы өмірге күрсінген кезде сен маған үміт беріп сүйем дедің ай жолы үмітім үзілер кезде әр жолы өмірге күрсінген кезде сен маған үміт беріп сүйем дедің ай ғашығым бегама 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 асылым менің ай менің ай менің ай аймалым болайын сенің ай сенің ай бегама 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 бегама
Вы в прямом эфире, радио Астана.
Радио Астана, ага. Я там насчет сидели, сұрақ ойдыңыз ғана,
сұрақ. Ойынға қатысып, сұраққа жауап берем деп отырсыз ғой.
Да, 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 ойынға қатысып сұрақ.
Сіз тікелей эфирдесіз, есіміңіз кім? Танысып алайық алдымен.
Есімім Мақпал, Астана қаласынан.
Жақсы, бәрекелді. Мақпал, қазір жұмыстамыз, үйдеміз, не істеп жатырмыз, жалпы өмір қалай, не жаңалық, не хабар дегендей ғой.
Бізде бәрі жақсы. Отбасымен бүгін демалысқа қыдырып шықтық кішкене.
Ой, тамаша. Ал жақсы. Енді сұрақтарға жауап беремін дейсіз ғой. Қараңыз, мен сізге қазір екі нұсқа ұсынам. Біріншісі, менің жалпы осы телефон арқылы ойынға дайындаған сұрақтарым бар. Оған қатысам десеңіз, тіпті тамаша. Егер де жоқ, жаңағы мен қойған сұрақтарға жауабын дайын десеңіз, тағы да өз еркіңіз. Сонымен,
тыңдап өзіңіз. Мен сұрақтарыңызға жауап берейін.
Ал жақсы. Иә. Бастайық. Сонымен, сіздің ойыңызша базарлық деген ол не?
базарлық дегенмін, мысалы, біреу үйге келгенде, алыс сапарға шығарып, бір жерге қонаққа барады, біз сый сыйапаттар сұрап береміз, мысалы, қолымызда не бар, үйдегі заттар сұрап береміз, соны базарлық деп атайды.
Бәрекелді. Немесе сәлем демей, иә?
Сәлем демей, иә.
Ал жақсы, базарлық түсінікті, енді ол атында да тұр ғой базарлық, иә?
Да.
Ал енді бұдан кейінгі сәл қиындау сияқты деп ойлаймын, мүмкін сіз үшін қиын емес шығар. Көгентіп, бір жерлерде оны көгендік деп айтады екен.
Көгентіп дегеніміз ол мысалы, үйге қонақтар келеді ғой, туыстарың келеді, алыстағы жамаға туылған туыстарын, қыз жасын, құда жақын туыстары келеді үйге келген кезде, соған біз или кішкентай немерелері келеді, артынан балалар еріп келеді, туыстарын келеді, сол кезде жаңағы мысалы артынан сыйлық сияқты беріп жібереміз, мал болсын, ақшалай болсын, қолына ұстатып жібереміз, бірнәрсе беріп жібереміз да, сондайды көгентіп деп атады.
Соны көгентіп деп атайды дейсіз.
Иә.
Қысқасы, сол келген қонақ үйден қыршпау керек дейсіз ғой.
Да, солай беріп жіберу керек.
Иә. Соңғы кезде оны көгентіп деп айтпаймыз, қос үйден қыршықпай деп айтып, қолына бір пакет ұстап жібереміз, иә? Сондай ма?
Иә.
Мақпал. Жақсы, екінші сұраққа жауабыңыз болды. Тамаша. Енді үшінші сұрақ, енді ат терге ол қиын емес шығар сіз үшін. Бала шағам бар деп отырсыз өзіңіз, келінсіз дегенмен. Ал?
Үшінші қандай сұрақ дедіңіз?
Ат тергеу деген не деп ойлайсыз?
Ат тергеу дегеніміз, ол біздің ат тергеу дегеніміз, ол негізі адамдардың, біздің жастардың болсын үлкен адамдарға деген сый-сияпаты, ізеттілігі, кішіпейілділігі деп білемін. Себебі біз мысалы адамды раньше кезінде үлкен кісілерді, мысалы жеңгелерін өз атымен атамаған, мысалы сырғалым, шырқалым деген сияқты. Ер адамдар мысалы өзінің ағаларын, үлкен көкелерін өз атымен атамаған, ізеттілік, кішіпейілділік, сыпайылық ретінде сый сыйлағандығының белгісі ретінде, мысалы жәке, мысалы тәке, солай атын атамаған, сондайды ат тергеу деп атаған.
Неге сіз өткен шақта айтып отырсыз, әлі де солай ғой көп жерлерде?
Иә, солай да, қазір де солай. Үлкен кісілерге солай айтамыз, мысалы есімін атамауға тырысамыз, сыйластық ретінде.
Иә, адамды жаңағындай тік айтпау үшін, иә, бедірейіп,
тік айтпау үшін, бетіне
бедірейіп айтпау үшін,
кішіпейілдігіңді көрсетеді.
Кішіпейілдік, тамаша. Әсіресе бірақ бұл енді келіндерге таныс нәрсе, иә?
Иә, мен өзім келінімін, балаларым бар, ұлдасым бар, ондайды жақсы білемін.
Иә, сіз қандай ат қойдыңыз қайынларыңызға?
Ат қойғанда өздерінің аттарын айтамайын енді, бізде қайын саяжан десек, саяпони деп айтамыз.
Еркелетіп айтасыз.
Еркелетіп айтамыз, шын атын айтпаймыз. Мысалы ерөрт деген ерөрт деп айтпаймын, солайынан еркелік түрінде айтамын.
Бәрекелді. Енді мысалы кейбір келіндер айтып жатады ғой, мырза жігіт, төре бала деген сияқты, еркежан, ерке қыз, сырғалым, жаңа өзіңіз айтқандай,
иә,
бикеш деген сияқты бір аттар қойып жатады ғой, иә. Ал сіз енді өзіңіз қазіргі мына заманауи современный келіндер ретінде атын қысқартып айтамын деп отырсыз ғой.
Иә, тік айтпаймын, солай еркелік ретінде де айтамын, былай олар кіші болса да сыйлап, мен оларды үлкендігімді көрсетемін.
Тамаша, бәрекелді. Не дейміз енді, Мақпал? Мәке деп қояйық,
иә?
Бәрекелді. Бәріне дұрыс жауап бердіңіз. Көгентіпті да біледі екенсіз, тамаша. Енді ол кішкене зат өзгермесе де аты ескіріп бара жатқан салт болғандықтан,
иә,
мен ойлап едім сәл кішкене қиналатын шығар Мақпал деп. Жоқ,
нет,
тамаша. Нет, я все знаю дейсіз ғой. Тамаша. Жақсы, бәрекелді, сіз жеңімпазсыз, мен сіз шын жүректен құттықтаймын. Астана радиосының атынан сыйлыққа ие боласыз. Қазір сізге жалғыз ғана өтінішім бар, телефоныңызды қоймаңыз. Керісінше, осы біздің нөмірімізге сіз қазір маған бір жақсы әдемі смайлик жіберсеңіз, мен сізге кері байланыс беремін міндетті түрде, хабарласып, қазір сыйлығыңызды қай жерден алып кету керек екендігі жайында айтып өтетін боламын. Келістік қой? Кез келген бір смайлик жіберсеңіз болды, мен түсінемін. Мен Мақпалмын десеңіз түсінеміз ғой.
Мен әрине, конечно, хорошо.
Енді қысқа нұсқа екі ауыз сәлеміңіз жолдап жіберсеңіз болады.
Конечно. Осы неге ма? Радиоға ма?
Эфирде. Маған емес, бізге емес, өзіңіздің таныстарыңызға.
Барлық қазақстандықтарға сәлем жолдаймын. Туған туысқандарыма, осы Астанадағы көмекшіме туыстарым бәрі ауылдасымнан отырады. Астанадағы жолдастарыма, ағайын туыстарыма, мамама, папама, абысындарыма, жолдасына келеріне бәріне сәлем жолдаймын.
Қысқасы Мақпал танитындардың бәріне дұғай сәлем. Бүгінгі эфирден кейін Мақпалды бәрі таниды. Ойпырмай, не деген керемет келіншек, қандай керемет қыз деп қазір бәрі таңырқап жатқан шығар. Біз білмеппіз Мақпал, көп нәрсе біледі екен ғой деп. Ондай өнері бар екен білмеппіз. Жақсы, рахмет сізге. Телефонда қазір хабарласамыз сізбен. Мақпал есімді арманыңыз бүгінге жеңімпаз атанып отыр. Өте қуанышты. Сіздер де құрметті қауым, сөйле кезет хабардың аясында осылайша сұрақтарға дұрыс жауап берсеңіздер, онда сіздерге де мен жақсы-жақсы сыйлықтар ұсынуға дайынмын Астана радиосының атынан. Бүгінге эфир уақыты тамам. Қатысқандарыңызға көп-көп рахмет. Сонымен айтарым, сөйле кезет хабарын тыңдай жүріңіздер. Учите казахский вместе с программой сөйле кезет.
Обучающие курсы Сулья.кз помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите на Астана FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».